بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم taslim masida amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari yang ke-513, bab la yabda'u ala zimmah bisalam, bab tidak boleh mendahului salam kepada ahlu zimmah. Nah, ahlu zimmah ini adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani yang berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan tunduk terhadap aturan kaum muslimin. Nah, hadis yang ke-1102. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Khalid قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوا بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى ابن واضح عن ابن إسحاق مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Khalid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abi Habib. Dari Marsad, Marsad ibn Abdullah Abul Khair, beliau adalah mufti Mesir. Nah, punya kedudukan dan ahli ibadah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari, Abu Basrah Al-Ghifari, namanya ialah Humail. Nah, Humail Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat yang ikut dalam penaklukan kota Mesir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh besok aku akan pergi menemui orang-orang Yahudi. Maka kalian jangan memulai mereka dengan memberi salam. Jika mereka menyampaikan salam kepada kalian, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Nah, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam, beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Yahya Ibnu Wadih ini pakar sejarah di zamannya. Dari Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq tadi, Muhammad Ibnu Ishaq, seperti hadis di atas, dan situ ditambahkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 842. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, hadis ini terdapat penjelasan yang cukup tegas tentang larangan memulai Ahlul Kitab dengan salam. Kemudian dalam hal ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjawab salam mereka dengan ucapan wa'alaikum. Nah, ini sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya. Namun di sini ditampilkan lagi dengan versi sanad yang berbeda, menunjukkan koleksi sanadnya Imam Bukhari sangat luas. Nah, taib, hadis berikutnya yang ke-1103. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Buhaib qala haddatsana Suhail an abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ahlul Kitab la tabda'uhum bisalam wattaruhum ila adyaqit tariq. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Wahid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada ahlul kitab dan hendaknya kalian menuntut mereka untuk mengambil jalan yang paling sempit. Naam. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Naam. Dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, sama seperti hadis sebelumnya, larangan mendahului salam kepada ahlul kitab. Yang kedua, naam, jika di jalan ada rombongan kaum muslimin dan rombongan ahlul dhimmah atau ahlul kitab, maka hendaknya ahlul kitab berjalan di pinggir, tidak di tengah, sebagai bentuk kemuliaan kaum muslimin atas mereka. Nah, poin ini berlaku di negara yang dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Nah, tapi kalau di negara yang di situ majmuk, maka sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau sekarang misalkan di Saudi yang memang negara Islam, mayoritas kaum muslimin dan juga kaum muslimin berkuasa di sana, maka ketika ada rombongan ahlul kitab yang ada di jalan berpapasan dengan rombongan kaum muslimin, maka ahlul kitab diminta untuk minggir. Nah, taib. Di sini bukan berarti menghina mereka, tetapi menuntut mereka untuk menghormati kaum muslimin sebagai penguasa dan sebagai orang yang beragama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau hal itu dipraktekkan di negara Islam yang dikuasai kaum muslimin, gak ada muskilah, ya. Nah, memang ahlu dhimmah mereka di bawah aturan kaum muslimin, sehingga harus nurut, ya. Nah, dan menunjukkan bahwasanya Islam dan kaum muslimin itu mulia di sisi Allah Ta'ala dan juga mulia di dunia, sehingga mereka harus menghormati hal itu. Tapi kalau tadi itu di negara yang di sana memang semuanya memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama, maka sesuai dengan aturan yang ada, barakallahu, kita tidak boleh kemudian meminta mereka minggir ketika kita lewat, ya. Nah, karena itu bisa madharat untuk kita, karena kita tidak berkuasa penuh, barakallahu, kekuasaan naam melindungi semuanya, menyamakan semua, ya sudah, kita taat kepada apa ini? Pemerintah kita. Baik. Bab berikutnya yang ke-514. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man sallama ala dhimmi isyaratan. Bab orang yang memberi salam dengan isyarat kepada ahlu dhimmah. Tanpa ucapan ya, tapi dengan isyarat. Hadis yang ke-1104. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Shadaqah qala akhbarana Hafs ibn Ghiyath an 'Asim an Hammad an Ibrahim an Al-Qamah qala innama sallama Abdullah alat dahakin isyaratan. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Hafs ibn Ghiyath dari Asim ibn Hammad, dari Asim, dari Hammad. Nah, sebagai naskah ada yang salah tulis Asim ibn Hammad, yang benar Asim an Hammad. Dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Beliau berkata, sesungguhnya Abdullah, Naam Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu memberi salam kepada Ad-Dahakin, kepala-kepala daerah non-Muslim ya, dengan isyarat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 844. Taib, apa yang diamalkan dan yang dilakukan oleh Abdullah di sini menunjukkan bolehnya kita memberi salam dengan isyarat kepada ahlu dhimmah. Tapi dengan isyarat. Dengan catatan ahlu dhimmahnya tadi tidak harbi. Adapun kalau harbi maka dilarang secara mutlak walaupun dengan isyarat. Hadis berikutnya yang ke-1105. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Amr ibn Asim qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah an Anasin qala marra Yahudiyun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal assalamu alaikum farda ashabu assalam faqal qal assalamu alaikum wa ukhidal yahudiyu fatarafa qala rabbu alaihi ma qala. Telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Asim. Amr ibnu Asim kunyanya ialah Abu Uthman Al-Basri, meninggal tahun 213 Hijriah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammam. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Beliau berkata ada seorang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, assalamu alaikum. Nah, semoga kematian segera atas kalian. Nah, kemudian para sahabat membalas salamnya. Nah, Nabi pun berkata, assalamu alaikum. Kemudian orang Yahudi itu ditangkap dan mengakui kesalahannya karena mendoakan kejelekan untuk Nabi. Maka Nabi pun bersabda, jawablah salam Yahudi tadi seperti apa yang ia ucapkan. Taib. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakum wa, ada dua permasalahan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan betapa bencinya orang-orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin. Sampai kalau berjumpa Nabi mengucapkan assalamualaikum, semoga kematian segera menimpa kalian. Ya, itu keluar dari hati orang yang sangat. Nah, jadi dalam kondisi apapun kita tetap waspada dengan makar-makar Yahudi dan Nasrani, karena hukum asalnya mereka benci sama kaum muslimin. Ya. Nah, yang kedua, dalam riwayat ini menunjukkan kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum, maka disyariatkan menjawab dengan jawaban yang sama. Assalamualaikum. Nah, jawab assalamualaikum. Ya. Adapun jawaban waalaikum, itu kalau mereka menjawab assalam, mengucapkan salam dengan salam yang baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu waalaikum. Tapi kalau salamnya assalamualaikum, jawabannya sama, assalamualaikum. Erdu alaih maqala. Nah, bab berikutnya yang ke-515, bab kaifa qaddu ala ahli dhimmah. Bagaimana cara menjawab salamnya ahlu dhimmah. Sekali lagi ini pembahasannya sama, tapi secara sangat beda. Ya, sudah ini menambah kuat dalil dalam masalah ini. Hadis angka 1106. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik. An Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar, annahu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahud idha sallama alaikum ahaduhum fa innama yaqul assalamu alaik faqulu wa alaik. telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abdullah ibnu Umar. Sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang-orang Yahudi, kalau salah satu dari mereka menyampaikan salam, biasanya akan mengucapkan assalam alaik. Maka jawablah wa alaik. Di sini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Nah, berarti ada dua jawaban ya, assam alaik atau wa alaik, kilahuma jaisan, sama-sama boleh. Hadis yang ke 1107, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Sabbah قال حدثنا الوليد ابن أبي الثور عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال أرد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله يقول وإذا خيتم بتحية فَخَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُبْتُهَا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sobah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Abi Thawr. Al-Walid ibn Abi Thawr. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama statusnya. Abu Zur'ah mengatakan mungkarul hadis. Nah, Abu Hatim mengatakan yuktabu hadis wala yuktajubih. Hadisnya bisa kita tulis tapi tidak boleh dipakai hujjah. Nah, taib. Dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, beliau berkata, jawablah salam orang Yahudi, Nasrani atau Majus. Kan Allah Ta'ala berfirman, jika kalian diberi salam kehormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sama. An-Nisa ayat 86. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 847. Penyebabnya adalah tadi itu Al-Walid ibn Abi Thawr, ya. Ini menyebabkan hadisnya tingkatan sahihnya paling bawah hasan. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa para ulama sepakat bolehnya menjawab salam yang disampaikan orang kafir. Bedanya adalah, atau perbedaannya ialah cara menjawabnya. Ada yang mengatakan wa'alaikum, ada yang sesuai dengan salamnya assam alaik, ya. Bahkan ada yang mengatakan wa'alaikum salam juga. Nah, yang dilarang itu adalah memulai memberi salam. Tapi kalau menjawab salam, maka Ibn Abbas berpendapat dalilnya umum. wa idza khujitu bit tahiyyah fa hayyu bi asana min auratuha. Nah, ini menurut sebagian fuqaha hukumnya umum. Jawab salam itu untuk muslim dan kafir. Yang enggak boleh itu memulai memberi mereka salam, kalau menjawab maka boleh. Nah, itu jawab dengan wa'alaikum atau assalamualaikum atau sam dengan yang lain dari kaum muslimin. Waalaikumsalam, ya. Itu ikhtilaf dengan cara menjawabnya. Tapi kalau memulai memberi salam semuanya sepakat, enggak boleh. Tapi walaupunlah asakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kaum muslimin kuasa di suatu negara, maka perlindungan untuk ahlu dhimmah benar-benar sangat diperhatikan. Mereka dimanusiakan, ya. Nah, tetapi ada beberapa aturan-aturan tertentu yang memang mereka tidak boleh protes karena mereka bukan kaum muslimin, ya. Mereka juga diberi kesempatan untuk tinggal di negerinya kaum muslimin, sehingga mereka harus patuh dengan aturan-aturan khusus untuk mereka di negara kaum muslimin. Nah, jadi seperti enggak boleh menguasai jalan ketika ada rombongan kaum muslimin yang lewat. Kemudian tiba dimulai memberi salam untuk mereka, ya. Nah, termasuk tidak boleh menampakkan siar-siar mereka. Jadi perlu diketahui, termasuk aturan Islam untuk ahlu dhimmah, enggak perlu menampakkan siar-siar mereka. Kalau ada perayaan-perayaan hari-hari besar mereka, itu enggak boleh ditampakkan. Nah, itu ada batasannya. Barakallahu. Sekali lagi, itu jika negaranya itu negara Islam dan kaum muslimin berkuasa penuh. Tapi kalau negara Islam secara keumuman tetapi secara peraturan itu berlaku umum bukan untuk muslim saja, ya kita serahkan semuanya kepada ini hukumah atau pemerintah kita, ya. Nah, nanti kita gak bisa kemudian menerapkan apa yang kita baca tadi secara semena-mena, ya, karena saat itu kekuasaan kita terbatas. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.